Dulur Nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salamkan Nyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing uis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngerasakna urip sing ayem tentrem saklawase. Pangandikane kitab Injil Suci. Wong-wong pengecut, wong sing ora percaya, wong-wong sing kelakuane alak, lan kabeh wong sing seneng goroh, panggonane ana nang segara geni, lan welirang, kang murup-murup. Minggato nang geni, sing mulap-mulap, selawase sing uwis disediakna, nggo iblis, lan malaikat-malakate, nang kana anane penelangsan, lan kriyot untu. Lan wong-wong kue arep mlebu meng nggon siksaan sing langgeng. Nanging wong bener mlebu meng urip langgeng. Neraka. Ora ana wong sing seneng ngomong perkara kue. Dewek malah ora kepingin mikirna. Nanging siki dewek arep sinau bab neraka. Merga Gusti Allah nduweni akeh piwulang sing bakal diomongna. Nang kitab Injil Gusti Allah aweh atusan peringatan ben menungsa ora mlebu meng neraka. Dinagiye lan seteruse dewek arep sinau apa sing diajarna nang kitab Injil bab neraka lan swarga. Lan kaya ngapa dewek yakin bakal mlebu meng swarga dudu dikirim meng neraka. Ake wong mikir nek ora ana wong sing bisa ngerti apa sing bakal kedadian nang masa sing bakal teka, utawa nang endi dheweke bakal urip mengkono. Apa sabdane Gusti Allah? Aweh ngerti maring dhewek kepriwe dhewek bisa ngerti karo ngandel nek dhewek bakal mlebu meng swarga. Sabda Allah ngendika, kabeh mau wis tektulisna kanggo kowe, ben kowe sing percaya maring asmane Gusti Allah ngerti nek kowe nduweni urip langgeng. Wektu Gusti Yesus esih nang dunya, piyambake sering ngendika bab swarga lan neraka. Nanging Yesus luwih sering ngajar bab neraka ketimbang bab swarga. Merga piyambake ngerti paukuman neraka sing ngregirisi banget. Lan piyambake ora kepingin ana wong sing mlebu meng neraka. Siki dewek arep ngrungokna pengajaran sekang Gusti Yesus bab neraka. Rungokna kisah ngenani wong loro sing wis mati nang Injil Lukas pasal 16. Yesus ngendika maring wong-wong akeh jarene. Banjur Yesus cerita maring wong-wong Farisi kaya kiye. Ana wong sugi sing biasane nganggo klambi sing larang regane. Uripe nang sejrone gemebiaring dunya. Saben dina seneng-seneng. Ana uga tukang jaluk jenenge Lazarus sing saben dina turunan nang pedheke lawang umahe wong sugih kuwe. Awake Lazarus kebek borok lan Lazarus kencot banget lan mung ngarep-arep bisa mangan luwiane-luwiane panganan sing kebuang sekang meja panganane wong sugih kuwe. Nanging malah luwih nelangsa maning asu-asu teka pada ndilati boroke. Banjur nang sawijine dina, Lazarus mati, njur digawa malaikat-malaikat Gusti Allah, manggon bareng karo Abraham nang swarga. Wong sugi kue uga mati, njur dikubur. Wong kue digawa meng neraka. Nang kana dheweke sengsara banget. Terus dheweke ndengak meng dhuwur. Lan sekang kaduan, weruh Abraham bareng karo Lazarus nang sandinge. Apa kowe ngerti kedadian apa sing dialami wong sugih kue, lan Lazarus pengemis kue? Mengendi lungane pengemis kue sakwise mati? Nyawane mlebu meng swarga, nang ngarsane Gusti Allah. Nggon nabine Gusti Allah, ya kue Abraham manggon. Lan wong sugih kue mengendi lungane, wektu kue uga nyawane ana nang neraka, nggon penyiksaan. Kenang apa Lazarus meng swarga lan wong sugih kue meng neraka? Kepisan, ya kue senajan melarat, ora tegese wong kuwe ora dislametna. Lan duweni dunya brana sing akeh, ora tegese wong kuwe bakal binasa. Lazarus wong melarat kuwe mlebu meng swarga, merga taat maring dalan keselamatan sing dinyatakna nang Gusti Allah lewat tulisan-tulisan para nabi. Nanging wong sugi kuwe ora taat karo sabdane Gusti Allah. Wong sugi kuwe kaya wong-wong liya sekang jabak, kaya wong beragama. Nanging ora percaya karo dalan keselamatan sing dinyatakna nang para nabi nang sejerone Injil. Wong sugi kuwe luwih mentingno dunya brana ketimbang ngrungokna sabdane Gusti Allah sing bisa nyelametna nyawane. Dhewek ngrungokna kaya ngapa Gusti Allah ngidini wong sugi kuwe sing ana nang neraka. Kuwe ngobrol sedhela karo Nabi Abraham sing ana nang swarga. Gusti Allah ngidini dhewek oleh pangerten sekang omongane wong sing ana nang neraka kuwe. Gusti Allah nerusna critane lan ngendika, wong kuwe digawa meng neraka. Nang kana dheweke sengsara banget. Terus dheweke ndengak meng dhuwur lan sekang katuan weruh Abraham bareng karo Lazarus nang pedheke. Banjur wong sugih kuwe gorong-gorong nyeluk Abraham. Rama Abraham, olasno nyong, kongkono Lazarus kon nyelupna pucuk jentike meng banyu. Terus teka mengeneh kon ngedemno ilate nyong. Merga nyong sengsara banget nang jerone geni sing mulap-mulap kiye. Nanging Abraham ngomong maring wong sugih kuwe, ngger elingo, wektu kowe esih urip nang dunya, kowe wis ngrasakna urip sing enak kepenak lan gemeb biareng dunya. Nah, angger Lazarus uripe sengsara lan rekasa. Siki Lazarus nang kene urip kelipur, gentenan karo kowe. Sing siki nang kono ngalami siksa lan sengsara. Kejaba kowe nang antarne inyong pada lan kowe ana jurang amba banget. Nganti wong-wong sing kepingin nyabrang sekang kene mengono, utawane sekang kono mengene ora bakal teyeng nyebrang. Banjur wong sugih kuwe ngomong, angger kaya kuwe Rama Abraham, inyong jaluk maring Rika, tulung kanggo Lazarus mengumai ramane inyong. Merga inyong duwe sedulur lima nang kanak. Kongkona Lazarus ngelingna maring sedulur-sedulure nyong, kowe kon pada mertobat, ben angger mati ora pada mlebu menggon sengsara kiye. Nanging Abraham semaur, sedulur-sedulur kowe wis pada duwe kitab-kitab Nabi Musa lan nabi-nabi liyane, sing ngelingna wulangan sing ana nang kitab-kitab kuwe. Wong sing sugih kuwe semaur, ora Rama Abraham, kuwe tok ora cukup, nanging angger ana wong sing wis mati, tekalan ngelingna sedulur-sedulur nyong kuwe, mesti sedulur-sedulur nyong gelem mertobat. Nanging Abraham ngomong maring dheweke, angger sedulur-sedulure kuwe ora gelem, gatekna apa sing wis ditulis Nabi Musa lan nabi-nabi liyane, mesti sedulur-sedulur kowe ora bakal pada gelem percaya. Senajan diomongi nang wong mati sing urip maning. Nang kisah wong sugih lan Lazarus rampung. Sebenere panggonan sing jenenge neraka kuwe panggonan sing ngegirisi banget. Nang kana ora nanal welas asih. Wong sugih sing ana nang neraka nang sawijine kesengsaraan lan ora ana sing bisa bebasna sekang kesengsaraan kuwe. Bahkan karo aweh setetes banyu. Sing luwih gegirisi ya kuwe, wong sugih kuwe ana nang kana tekan siki nunggu wektu pengadilan. Nang endi nyawa lan ragane bakal dibalangna meng panggonan sing jenengane segara geni. Nang kana bakal manggon selawase bareng kabeh wong sing nolak nuruti pesene para nabi. warta Injil bab Yesus juru selamat kuwe sing dinyatakna nang Injil. Wektu kiyambake ngendika, kabeh wong sing ora ditemoni jenenge kecatet nang kitab kauripan kuwe, dheweke bakal disogna nang segara geni karo welirang sing murup lan kepule geni sing nyiksa wong-wong kuwe munggah mengdhuwur nganti selawase. Awan wengi ora mandek-mandek siksa aneh. Pikirno perkara kuwe. Saben wong sing ora gatekna dalan keselamatan sing wis Gusti Allah tetepna lan mlebu maring neraka. Ora bakal mati, ora bakal bisa metu, lan genine ora bakal sidem selawase. Sawetara wong ana sing mikir nek sawise wong-wong dosa sengsara nang wektu sing suwe nang neraka, wong-wong kuwe bakal metu lan lunga meng swarga. Nanging pendapat kuwe ora sesuai karo sabdane Gusti Allah. Sing jelasna neraka kuwe hukuman sing langgeng. Kuwe mergane ora ana donga kanggo wong mati nang kitabe para nabi. Ndedonga kanggo wong mati teka sekang tradisi menungsa. Dudu sekang sabdane Gusti Allah. Sing ngendika menungsa ditetepna kanggo mati ukur sepisan. Sakwise kuwe diadili. Ndedonga kanggo wong mati ora bisa mbebasna kesengsaraane wong-wong kuwe nang jero neraka. Utawa mbebasna sekang pengadilane Gusti Allah. Ngenani wong sing ana nang swarga, wong-wong kuwe ora mbutuhna donga-dongane dhewek. Merga dheweke ana nang ngarsane Gusti Allah lan kabungan sing sempurna. Sedulur, warta Injil kuwe warta apik bab penebus sing suci, sing diutus nang Gusti Allah kanggo mati nang kayu salib, kanggo nebus dosa-dosane dhewek lan sing bakal urip maning nang dina kaping telu. Nek kowe percaya nang jerone atine kowe, nek kiyambake kowe mati kanggo dosa-dosane kowe, kowe ora bakal mlebu neraka. Kowe warta Injil sing bisa nyelametna kowe sekang pengadilane Gusti Allah sing bener. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakon bab siaran kiye bisa hubungi nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.